πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακίνη.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απειλητική εξάπλωση της όμικρον στον πλανήτη. Περιοριστικά μέτρα λαμβάνει μία χώρα μετά την άλλη. Ανησυχητική κατάσταση στις ΗΠΑ. Κατέγραψαν τον πρώτο νεκρό από το νέο στέλεχος. 9 μήνες η διάρκεια του πιστοποιητικού εμβολιασμού, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Κομισιόν. Συναγερμός και στην Ελλάδα με 2 self-test και όχι rapid θα περάσουμε τις γιορτές, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων μέτρων αν επιδεινωθεί η επιδημιολογική εικόνα. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο κλεισίματος των σχολείων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσημη καταχώρηση των 2 γιορτινών self-test ζητούν οι επιστήμονες. Ζωφερές οι προβλέψεις ορισμένων ειδικών. Εκτιμούν ότι τα κρούσματα από την όμικρον θα φτάσουν και τα 20.000 ημερησίως, αν τελικά επικρατήσει. Πανέτοιμο δηλώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να ανιχνεύσει την παραλλαγή στα λύματα. Σοκ από την καταγγελία του συζύγου 60χρονης γυναίκας που πέθανε από κορονοϊό στο Βόλο. Αρνητής γιατρός την κρατούσε στο σπίτι και τελικά έχασε τη μάχη για τη ζωή. Πονοκέφαλος στην Ευρώπη από την αύξηση του φυσικού αερίου. Μεγάλες οι επιπτώσεις στα προϊόντα και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Νέα καταγγελία από κοπέλα για ροζ βίντεο στον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Αυτή τη φορά πρόκειται για οικογενειακή του φίλη. Κύκλωμα με μαϊμού πιστοποιητικά αναπηρίας εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία στα χέρια της Ελλάς οι γιατροί. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση και πάμε να ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με τις εξελίξεις για τον κορονοϊό. Με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για εκθετική αύξηση κρουσμάτων της όμικρον τις επόμενες εβδομάδες στη χώρα μας, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το πλαίσιο για τις γιορτές κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα γίνουν rapid test από όλους, εμβολιασμένους και μη, αλλά θα δοθεί ισχυρή σύσταση για self-test για όσους βγουν να διασκεδάσουν παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα μέτρα που θα εξεταστούν με το νέο έτος, όπως πιθανή επέκταση τηλεργασίας και αλλαγές στο ωράριο, στην εστίαση μετά τις γιορτές και ανάλογα βέβαια με την επιδημιολογική κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Στους πολίτες, λοιπόν, απευθυνόμαστε και σήμερα με ένα σχέδιο 2 φάσεων. Με πρώτο βήμα, να περάσουμε με ασφάλεια τις γιορτές, χωρίς να παγώσει η οικονομία και η κοινωνία, αλλά και χωρίς οι δραστηριότητες αυτών των ημερών να μας κοστίσουν αργότερα. Και σίγουρα, αυτήν την περίοδο, όπλα μας είναι τα τεστ. Όλοι οι εμβολιασμένοι και εμείς θα πρέπει να κάνουμε self-test. Ενώ θα γίνονται παντού, θα συνεχίσουν να γίνονται παντού, οι διαγνωστικοί έλεγχοι από τα συνεργεία της πολιτείας. Είναι αλήθεια ότι δέχτηκα εισηγήσεις για υποχρεωτικά rapid test σε όλους για την είσοδο σε χώρους διασκέδασης. Τις απέρριψα, γιατί θεώρησα ότι ένα τέτοιο μέτρο και θα ήταν άδικο για τους εμβολιασμένους και τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Αντί λοιπόν να επιβάλλω κάτι σε όλους, επέλεξα να εμπιστευθώ όλους.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, να δούμε λοιπόν έτσι αναλυτικότερα τι είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Άγη, καλό μεσημέρι. Με self-test και όχι με rapid τελικά θα περάσουμε την περίοδο των εορτών, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέα μέτρα αν επιδεινωθεί η επιδημιολογική κατάσταση.
Και αυτό καλωσορίζει και αυτό το δούμε βέβαια μετά και την πρωτοφωνία. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, θα διατεθούν ακόμα 2 δωρεάν σωστές ολόκληρο του πληθυσμού. Αυτό για την εορταστική περίοδο, ενώ σε δεύτερη φάση μετά τις γιορτές και ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας θα εξετάζονται διάφορες επιλογές όπως είναι η επέκταση της τηλεεργασίας, η ρύθμιση των ωραρίων στην εστίαση και τη διασκέδαση. Διευκρίνησε παρόλα αυτά πως το τελευταίο σκέλος δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση ακόμα και ότι όλα θα κρυθούν όπως είπε και εσύ από τα τότε δεδομένα. Ξεκαθάρισε πάντως πως δεν πρόκειται να υπάρξει αναστολή της λειτουργίας των σχολείων. Η σύσταση που έκανε ο Πρωθυπουργός είναι το πρώτο self-test να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των γιορτών και το δεύτερο αμέσως μετά την πρωτοχρονιά, ζητώντας από τους πολίτες να τα χρησιμοποιήσουν ιδίως πριν από εορταστικές μαζικές συναθρήσεις. Ενώ εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από αυτή την πρωτοβουλία, ανέφερε πως θα επιτρέψει σε όλους να ελέγξουμε την υγεία μας σε πραγματικό χρόνο, αλλά και τελικά θα κάνει πιο άνετη και πιο ελεύθερη, αλλά και πιο ασφαλή τη διασκέδαση, γνωρίζοντας ότι το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε θα είναι πιο ασφαλές. Για μία ακόμα φορά ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε την αίσθηση ευθύνης απέναντι στην υγεία των πολιτών και των ανθρώπων που αγαπούν να προχωρήσουν ακόμα και να κάνουν επιπρόσθετα και άλλα self-test, έτσι ώστε να έχουμε και μια πραγματική εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Εξήγησε, τον ακούσαμε, πως παράλληλα εγκαταλείφθηκε τελικά η λύση των υποχρεωτικών rapid test και για τους εμβολιασμένους. Είναι αλήθεια ότι δέχτηκα υποχρεωτικές τέτοιες εισηγήσεις. Απέριψε γιατί θα ήταν ένα μέτρο άδικο για τους εμβολιασμένους και πολύ δύσκολο, όπως ανέφερε, και στην εφαρμογή του, εμπιστευόμενος τους πολίτες για τη συγκεκριμένη φάση. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη φάση της άμυνας, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε, αφορά τις πρώτες εβδομάδες του 2022 και ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας υπάρχει ένα εύρος επιλογών, το οποίο αναφερθήκαμε και νωρίτερα, αλλά όχι αναστολή της λειτουργίας των.
Τηλεργασία, έτσι. Τηλεργασία.
Τηλεργασία, αλλά και ρύθμιση στα ωράρια, την εστίαση και την διασκέδαση, εάν αυτά χρειαστεί. Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση ακόμα.
Πάντως, όχι αναστολή λειτουργίας των σχολείων, να το πούμε. Άγιε, έχει τη σημασία το, επειδή τον τελευταίο καιρό υπάρχει έτσι, υπάρχουν διάφορες φήμες, υπάρχει μια περίεουσα ατμόσφαιρα ότι μπορεί τα σχολεία να μην ανοίξουν μετά τις γιορτές. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, σήμερα με αυτό που είπε, το απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.
Ουσιαστικά ήταν ο μοναδικός αποκλεισμός που έκανε ώστε όσον αφορά τα μέτρα για μετά τις γιορτές. Παρ' όλα αυτά, να σημειώσουμε και ο ίδιος το είπε αρκετές φορές.
Εντάξει, ότι όλα εξαρτώνται
από τα τότε δεδομένα, με τη μετάλλαξη όμικρον, στην οποία αναφέρθηκε και παρακάτω, ουσιαστικά θα επισκιάσει και από τη νέα χρονιά από αυτό το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος. Αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός και την κούραση όλων μετά από 2 χρόνια. Είχαμε ελπίσει πως το εμβόλιο θα έφτανε στο τέλος της περιπέτειας, αλλά τώρα μια νέα έξαρση της έρχεται να το καθυστερήσει. Δεν πρέπει όμως να μανικήσει ούτε η κούραση ούτε ο φόβος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για ένα παγκόσμιο υγειονομικό κίνδυνο που ήδη οδηγεί πολλές χώρες στην αναθεώρηση της στρατηγικής τους, καθώς η μετάλλαξη όμικρον είναι ξεκάθαρα πολύ πιο μεταδοτική. Φαίνεται πως πολλαπλασιάζεται μέσα σε λίγες μέρες. Είπε χαρακτηριστικά: δεν γνωρίζουμε ακόμα την νοσηρότητά της. Υπάρχει όμως μια έντονη ανησυχία πως αυτή η απότομη έξαρση μπορεί να βάλει τα συστήματα υγείας κάτω από πολύ μεγάλη πίεση. Επαναλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά την ανάγκη για την τρίτη δόση του εμβολίου, όπου αποκρούει την βαριά νόσηση από την μετάλλαξη. Και ο στόχος βέβαια τις επόμενες εβδομάδες είναι να υπάρχει μια καθοδική πορεία σε ό,τι αφορά τα κρούσματα. Υπάρχει μια ύφεση, όπως είπε, της τάξης 40% σε σχέση με τα κρούσματα του προηγούμενου κύματος. Ο στόχος διπλός για τις 2 επόμενες εβδομάδες. Από τη μία μεριά, να καθυστερήσουμε όσο αυτό είναι δυνατό την εξάπλωση της νέας παραλλαγής, που είναι βέβαιο πως κάποια στιγμή θα κυριαρχήσει, αλλά και από την άλλη να αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο έτσι ώστε να θωρακιστούμε όλοι, κυρίως με το ενισχυτικό τρίτο εμβόλιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές για την αντιμετώπιση της υπερματαιδοτικότητας που παρουσιάζει η μετάλλαξη όμικρον, με τους επιστήμονες να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη λήψη νέων μέτρων σε περίπτωση που χρειαστεί. Ακούσαμε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο άφησε ανοιχτό και ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Επιδημιολόγων και πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Επιτροπής των Επιδημιολόγων. Πραγματικά είναι λογικό και η Ελλάδα να βρίσκεται σε συναγερμό, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώνεται ταχύτατα με ραγδαίους ρυθμούς η μετάλλαξη όμικρον στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα στη χώρα μας, Σοφία.
Αυτό ακριβώς διερευνούν αυτή την ώρα οι επιδημιολόγοι μας. οι οποίοι σε τηλεδιάσκεψη εδώ και περίπου 2 ώρες είναι σε τηλεδιάσκεψη και προσπαθούν μέσα από τις αυξομοιώσεις που παρατηρούνται στο φορτίο το επιδημιολογικό αναπεριοχή να καταλάβουν πού μπορεί να βρίσκεται η Όμικρον χωρίς εργαστηριακά ευρήματα ακόμα. Δηλαδή, αν μια περιοχή παρουσίαζε ύφεση κατά το προηγούμενο διάστημα και τώρα παρουσιάζει αυξητική τάση σε ό,τι αφορά το επιδημιολογικό της φορτίο, πολύ περισσότερα κρούσματα δηλαδή, τότε ενδεχομένως εκεί να υπάρχει, να έχει διεισδύσει η Όμικρον πολύ περισσότερο από το προσδοκόμενο. Και γι' αυτό θα γίνουν επιπλέον εργαστηριακοί έλεγχοι για τον εντοπισμό της. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην Κρήτη ήταν σε ύφεση τα κρούσματα. Τώρα βλέπουμε ότι στο Λασίθι υπάρχει μια αυξητική τάση και πραγματικά έχουν καταγραφεί 10 από τα συνολικά 21 κρούσματα εκεί. Για την Όμικρον μιλάμε πάντα. Ανάμεσα στα 26 συνολικά καταγεγραμμένα κρούσματα, όπως έχουν επισημάνει από τον ΕΟΔΗ, είναι και κρούσματα μέσα στην κοινότητα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν πει, εγώ δεν ξέρω από πού κόλλησα.
Ναι, αυτά τα ορφανά κρούσματα που λέμε, έτσι. Αυτά τα ορφανά. Τα οποία...
Άρα μπορεί να υποκρύπτεται ολόκληρο κύμα της Όμικρον κάτω από το κύμα της Δέλτα. Διαρκεί ακόμα στη χώρα μας.
Το ένα κύμα δηλαδή να είναι κάτω από το άλλο, έτσι. Δηλαδή να είναι και τα δύο στελέχη ενεργά στην κοινότητα.
Εκείνο το οποίο δεν θέλει κανείς είναι να είναι, είναι οι συνέπειες της Δέλτα μέσα στα νοσοκομεία από πλευρά σκληρότητας και να μας έρθει το κύμα της Όμικρον. Αυτό θα είναι... αυτό θα είναι δυνηρό, καθώς εκεί θα υπάρχει μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και όταν υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας, τότε υπάρχουν θύματα. Αυτό είναι διεθνώς αποδεκτό, όχι μόνο στη χώρα μας.
Βέβαια, αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση, όπως λέμε Σοφία, τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά τα κρούσματα της Δέλτα, έτσι, και αυτό αρχίζει σιγά σιγά και καταγράφεται.
Και ύφεση.
Σταθεροποίηση και ύφεση, ακριβώς. Και καταγράφεται στα νοσοκομεία. Ωστόσο, η πίεση παραμένει, έτσι, δεν έχουν πέσει
στις μονάδες. Είναι πολύ μεγάλη πίεση που ασκείται ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι σε χώρους εκτός μονάδων.
Και καταλαβαίνουμε ότι αν τις επόμενες εβδομάδες επικρατήσει η Όμικρον, επί της ουσίας δεν θα βρει τα νοσοκομεία σε μια κατάσταση που θα μπορέσει ενδεχομένως να είναι αντιμετωπίσιμη, έτσι. Το λέω με δεδομένο ότι η Όμικρον, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εξαπλώνεται ταχύτατα, βέβαια. Μάλιστα.
Όμως, εδώ επισημαίνεται και μάλιστα... υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη την οποία επικαλέστηκε χθες το απόγευμα σε διαδικτυακή εκδήλωση ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Είναι του Πανεπιστημίου Imperial. Σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει την αναμνηστική δόση έχουν καλυφθεί έναντι νόσησης από την Όμικρον σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 85%, 80-85%. Είναι η πιο πρόσφατη μελέτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας εκείνοι οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί άνω των 60 με την αναμνηστική δόση, οι δικαιούχοι βέβαια, αυτοί που ήταν ήδη εμβολιασμένοι με τα δύο εμβόλια και κάνουν την τρίτη, ανέρχονται στο 88%. Και μέχρι
αυτοί που έχουν συμπληρώσει δηλαδή τους 6 μήνες και έχουν εμβολιαστεί, μιλάμε για αυτούς που έχουν κάνει τις 2 δόσεις και κάνουν την τρίτη.
Που έχουν κάνει και την τρίτη, οι άνω των 60 έχουν φτάσει το 88% και οι κάτω των 59 και κάτω κατά 60%. Δηλαδή απομένει ένα 40% από τους κάτω των 60%.
Για την τρίτη δόση, έτσι. Για την τρίτη δόση.
Και ένα 12% για τους άνω των 60.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο λειτουργήσε θετικά και στις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα. Καθώς υπάρχει αυτή η προστασία που δίνει η αναμνηστική δόση απέναντι στη βαριά νόση.
Και δεν πήγαμε δηλαδή στη λογική των rapid, έτσι όπως ξέραμε
έτσι,
μέχρι χθες.
Το πήρε πάνω το Πρωθυπουργός, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποιο βαθμό λειτουργήσε. Όμως και οι ίδιοι επιστήμονες, οι οποίοι μεθόδευαν πριν αναβληθεί η συνεδρίαση των εμπειρογνωμόνων, τώρα συνεδριάζουν επιδημιολόγοι μόνο, δεν σκόπευαν να γενικεύσουν το μέτρο για τα rapid παντού, αλλά μόνο σε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση, γιατί αυτοί πρέπει να προστατεύονται κυρίως.
Καλά, Οι ανεμβολίαστοι ούτω ή άλλω είναι εκτό. Οι ανεμβολίαστοι είναι εκτό ούτω ή άλλω. Άρα από τη διαδικασία αυτή των rapid θα εξαιρούσαν όσου έχουν κάνει
έτσι
την τρίτη δόση.
Έτσι
κι αλλιώ, αυτό σου λέω. Άρα θα ίσχυε μόνο για αυτού που δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση, που έχουν κάνει τι δύο δόσει. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ούτω ή άλλω θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό έτσι να λέει ότι τα πάντα εξαρτώνται ακριβώ από την εικόνα την επιδημιολογική και την εικόνα που θα έχουμε και από τις πρώτες μέρες των γιορτών, δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα, θα υπάρχει μια εικόνα, Σοφία, σε σχέση και με τις μεγαλύτερες μετακινήσεις που ούτως ή άλλως καταγράφονται τις ημέρες των εορτών. Πάμε να πούμε λοιπόν μια ακόμη επισήμανση.
Μια φράση ακόμα για το self-test.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, να διευκρινίσουμε λίγο τι γίνεται με τα self-test. Γνωρίζαμε ότι υπάρχει ένα self-test το οποίο έχει δοθεί έτσι, για πριν τα Χριστούγεννα και θα λαμβάναμε άλλο ένα μετά τις γιορτές, ένα δεύτερο self-test. Τώρα τα self-test είναι 4, αυτά που θα πάρει ο κάθε πολίτης.
Από αυτά που είχαν διατεθεί στις αρχές του μήνα, δεν αξιοποιήθηκαν τα 6 εκατομμύρια. Δηλαδή από τις 9,5 εκατομμύρια πολίτες που είχαν δικαίωμα να τα
πήρανε τα 3 εκατομμύρια.
3 εκατομμύρια 32.000. Αναξιοποιείται τα 6 εκατομμύρια. Τώρα λοιπόν οι πολίτες πριν από τα Χριστούγεννα μπορούν να πάρουν ένα self-test και να το κάνουν για να υπάρχει μια επιδημιολογική εικόνα της...
Σοφία, εγώ θέλω να διευκρινίσουμε κάτι. Επειδή κάποιοι έχουν πάρει το πρώτο τεστ, αυτό που ήταν που δικαιούνται να το πάρουν από αρχής του Δεκεμβρίου, θα ξαναπάρουν και άλλο, δηλαδή αν
πάνε... Θα ξαναπάρουν και άλλο, θα ξαναπάρουν τέτοιο
πριν από τα Χριστούγεννα. Μάλιστα, πριν τα Χριστούγεννα λοιπόν θα πάρουν ένα ακόμη.
Και θα πάρουν και για την πρωτοχρονιά.
Και θα πάρουν και ένα ακόμη μετά. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία, για το αναλυτικό ρεπορτάζ επίσης. Ο πρώτος θάνατος από την παραλλαγή όμικρον σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το νέο στέλεχος εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Η μία μετά την άλλη χώρες σχεδιάζουν νέα περιοριστικά μέτρα, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει να υπάρξει χαλαρή αντιμετώπιση της όμικρον. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την παγκόσμια ανησυχία, Έλενα, που καταγράφεται τα τελευταία 24 ώρα τις τελευταίες ημέρες, καθώς φαίνεται ότι η όμικρον σαρώνει.
Ναι. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο από την απόφαση της Κομισιόν που ανακοινώθηκε πριν από λίγο για τη διάρκεια του
πιστοποιητικού
εμβολιασμού. Ακριβώς. Είναι, όπως ήταν και η πρόταση της Ursula von der Leyen, η ισχύ του θα είναι δεσμευτική για 9 μήνες. Mm-hmm. Και όπως αναφέρεται στην απόφαση της Κομισιόν, η σαφής και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτού του μέτρου, δηλαδή του να ισχύει το πιστοποιητικό για 9 μήνες, θα συμβάλλει στο να συνεχιστούν να συντονίζονται τα ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά τα ταξίδια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρουμε αυτό. Και είναι κάτι που είχε ζητήσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες.
Μα αυτό είναι λογικό, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Άρα θα πρέπει να έχει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια διάρκεια.
Ναι.
Για να μπορέσει να έχει μια λογική εφαρμογή.
Ναι, είναι δεσμευτικά ότι είναι ομοιόμορφο αυτό. Δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία σε αυτό. Το σκεπτικό αναφέρω τώρα της Κομισιόν, που ήταν το ίδιο που είχε αναφέρει και η Ursula von der Leyen πριν από την περασμένη εβδομάδα. Λέει λοιπόν ότι βασίζεται στις συστάσεις του ECDC, που λένε ότι η αναμνηστική δόση πρέπει να γίνει το αργότερο 6 μήνες μετά από τον πλήρη εμβολιασμό. Ωστόσο δίνεται μία περίοδος χάριτος στους πολίτες και στα κράτη.
Τριών
μηνών, πρώτον, είναι 6+3 ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Πρώτον τα κράτη να οργανώσουν τις εμβολιαστικές τους καμπάνιες και δεύτερον οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις αναμνηστικές δόσεις για την αμή. Ξεχνάμε ότι αυτό δεν είναι αυτονόητο. Η χώρα μας έχει προχωρήσει σε αυτό και άμεσα, αλλά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν ισχύει το ίδιο.
Οπότε, λοιπόν, 6+3 λοιπόν, έτσι είναι τελική απόφαση αυτή. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως νομίζω ότι το συζητάγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι αυτή θα προκρινόταν, καθώς εκτός από πρόταση της von der Leyen ήταν και προτάσεις, ήταν μάλλον περισσότερες χώρες θα λένε το 6+3. Ισχύει αυτό, θα δούμε τι θα γίνει βέβαια σε εσωτερικό επίπεδο. Θα δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή ενδεχομένως και στη χώρα μας για την ισχύ του πιστοποιητικού εμβολιασμού.
Μάλιστα. Τώρα
και πάμε να δούμε τι γίνεται με την Ομικρόν.
Να προχωρήσουμε λοιπόν σε που υπάρχει, όπως είπες, παγκόσμια ανησυχία, εντείνεται μάλλον η παγκόσμια ανησυχία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι οι χώρες δεν πρέπει να εφησυχάζουν και να υπάρχει, είναι μάλλον ανόητο, είπε κορυφαία επιστήμων του ΠΟΗ, να θεωρούμε ότι είναι μία από τώρα, ότι είναι μία ήπια μορφή της COVID-19. Αυτό έχει προκύψει από τα αρχικά στοιχεία που είχαν αναφερθεί σε χώρες σε περιοχές της Νότιας Αφρικής. Ωστόσο, τα τελικά στοιχεία, το λέει και το ξαναλέει αυτό ο ΠΟΗ, δεν έχουν βγει ακόμα. Αυτά τα περιμένουμε τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά μεγάλη προσοχή και στην περίοδο των εορτών και όχι χαλάρωση. Η χαλάρωση θα φέρει υπερφόρτωση στα συστήματα υγείας. Είναι καλύτερο να ακυρώσεις τις εκδηλώσεις παρά να ακυρώσεις τη ζωή, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ. Σε κάθε αναφορά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογραμμίζει την πιθανότητα της σοβαρότητας της Όμικρον και όχι, αν όχι για κάποιον άλλο λόγο, για το γεγονός ότι μεταδίδεται τόσο ραγδαία. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όντως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου, όπως είπες, καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος. Είναι ένας άνδρα περίπου 55 ετών από το Τέξας, ανεμβολίος της οποίος είχε νοσήσει για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά με την παραλλαγή Όμικρον. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Όμικρον πλέον είναι το 73% των νέων κρουσμάτων. Μάλιστα. Είναι απίστευτη η ραγδαιότητα της εξάπλωσης. Είναι κάτι για το οποίο είχε προειδοποιήσει και ο Άντονι Φάουτσι, που είχε πει ότι οι Αμερικανοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις γιορτές. Επίσης είχε καλέσει τους ανεμβολίες τους να μην ταξιδέψουν. Προς το παρόν πάντως ο Λευκός Οίκος δεν εξετάζει το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου lockdown. Τώρα να πάμε στην Γερμανία, όπου εκεί συνεδριάζουν σήμερα οι τοπικοί πρωθυπουργοί με τον νέο καγκελάριο, τον Όλαφ Σόλτς, για την λήψη νέων περιοριστικών μέτρων, με το Ινστιτούτο Ρόπερτ Κοχ να αναβαθμίζει το συναγερμό στη Γερμανία για τους πολίτες σε πολύ υψηλό, ότι πλέον δηλαδή είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος μόλυνσης και νόσης για τους πολίτες. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, θα μπει η χώρα, σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, σε ένα light lockdown από τις 28 Δεκεμβρίου, που σημαίνει ότι θα υπάρχει περιορισμός στις δημόσιες και ιδιωτικές συναντήσεις έως 10 ατόμων, λένε, εμβολιασμένων ή μη. Επίσης είναι πολύ πιθανό τα μεγάλα κλαμπ να κλείσουν για τις γιορτές και να υπάρξουν τέτοιου είδους περιοριστικά μέτρα ώστε να περιορίζουν τις κοινωνικές επαφές. Ήδη να πούμε ότι το Βερολίνο έχει ακυρώσει τις παραδοσιακές πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις που γίνονται στην πύλη του Βραδεμβούργου και άλλες εκδηλώσεις. Όπως και το Λονδίνο, ανακοίνωσε ο δήμαρχός του, Σαντικάν, ότι ακυρώνει τις πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις, και στο Λονδίνο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές με πυροτεχνήματα και με άλλες εκδηλώσεις. Ωστόσο, όπως είπε ο ίδιος, αυτό το ρεκόρ κρουσμάτων με την εξάπλωση που υπάρχει ιδιαίτερα στο Λονδίνο μας αναγκάζει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Την ίδια ώρα, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, δεν ανακοίνωσε αποφάσεις εχθές μετά το έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη νέων μέτρων. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτό θα γίνει ενδεχομένως και στη Βρετανία από τις 28 Δεκεμβρίου και ενδεχομένως με ένα μερικό lockdown.
Από 28 Δεκεμβρίου, λοιπόν, αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, αυτό λένε οι πληροφορίες.
Και στη Γερμανία και στην Βρετανία. Προς το παρόν, αυτές είναι οι πληροφορίες.
Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με αυτόν τον φρενήρη ρυθμό με τον οποίο εξαπλώνεται η Όμικρον, αυτά μέσα σε λίγα 24 ώρα ανατρέπονται έτσι και λαμβάνονται πιο ισχυρά μέτρα, πιο, που φτάνουν και στο lockdown. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια του μαγκαζίνου, Αλίνα. Καταγγελία από επιχειρηματίε στο Βόλο, ο οποίο υποστηρίζει ότι η σύζυγό του πέθανε από κορονοϊό, καθώ πίστηκε από αρνητή γιατρό να μην πάει στο νοσοκομείο, να μην κάνει το εμβόλιο, παρά μόνο να πάρει την αγωγή του κορονοϊού, όπω την ονόμαζε, η οποία ήταν ένα κοκτέιλ αντιβίωση βιταμινών και ασπιρίνη. Πάμε στο Βόλο, πάμε στην Ελένη Ρευτοπούλου, την συνάδελφο, να μα πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την πραγματικά έτσι πολύ σοβαρή καταγγελία. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Βόλο. Μια καταγγελία η οποία έχει φτάσει επίσημα και εγγράφως και επωνύμως πλέον και στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, το Πολιτικό Συμβούλιο του οποίου συνεδριάζει την επόμενη Δευτέρα για τον 72χρονο αρνητή γιατρό, αρνητή του εμβολιασμού γιατρό, ο οποίος ήταν αυτός που περιέκαλψε, θα λέγαμε, παρήχε τις διδακτικές του γνώσεις σε ζευγάρι εμβολιωτών, 60 ετών η σύζυγο, 63 ο σύζυγος, στο Βόλο, όταν αυτή στις αρχές του Νοεμβρίου είχαν νοσήσει και οι δύο ταυτόχρονα από κορονοϊό. Mm-hmm. Την πρώτη εβδομάδα η κατάσταση της υγείας τους ήταν σχετικά καλή. Είχε συνταγογραφήσει σε ένα πρόχειρο ότι δεν είναι ο ίδιος εμβολιασμένος και ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το ιατρείο του και να συνταγογραφήσει κατά συνέπεια.
Ναι.
Και συνταγογραφήσει λοιπόν σε ένα πρόχειρο χαρτί τις βιταμίνες που προανέφερε, ενώ επισκεπτόταν το ζευγάρι στο σπίτι του. Μετά την πρώτη εβδομάδα, ωστόσο, επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του, ιδιαίτερα της συζύγου, με αποτέλεσμα να χρειάζεται και οξυγόνο. Ούτε ο γιατρός τους είπε να πάνε στο νοσοκομείο, αλλά ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, έπαιρνε φιάλι οξυγόνου στο σπίτι και προκειμένου να παρέχει οξυγόνο στην γυναίκα.
Α, δηλαδή της έδινε ο ίδιος οξυγόνο στο σπίτι. Ο ίδιος ο γιατρός της έδινε οξυγόνο στο σπίτι, μάλιστα.
Ακριβώς. Η κατάσταση επιδεινώθηκε της υγείας της ακόμη περισσότερο και των δύο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρεβάτι μονάδα εντατική θεραπεία στη Χαλκίδα, γιατί εκείνο το διάστημα δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη στο νοσοκομείο του Βόλου.
Ναι.
Ο σύζυγος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου. Η γυναίκα μετά από 30 ολόκληρες μέρες δεν τα κατάφερε, κατέληξε. Ο σύζυγος βγήκε ευτυχώς από αυτή την περιπέτεια σώος και τώρα πια προήλθε στην καταγγελία που προαναφέραμε στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας για το γεγονός αυτό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες όλα αυτά είναι σε γνώση και των δικαστικών, των εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να αποφευθούν αν θα διατάξουν και κάποια προκαταρκτική έρευνα, περαιτέρω προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση, με επίκεντρο βέβαια το κατά πόσο η καθυστέρηση να μεταβούν στο
νοσοκομείο
να αναζητήσουν ιατρική ήταν καθοριστική.
Απέβη μοιραία. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Ο γιατρός χαρακτηριστικά λέει στην καταγγελία του ο σύζυγος, τους έλεγε να μην πάτε στο νοσοκομείο, 7 στους 10 που πηγαίνουν στο νοσοκομείο πεθαίνουν.
Μάλιστα.
Αυτά τα καταγγέλει ο ίδιος ο σύζυγος στην καταγγελία του.
Ελένη, ο 63χρονος, ο 63χρονος μεταφέρθηκε και αυτός στο νοσοκομείο. Αυτός μπήκε στη ΜΕΘ ή όχι?
Όχι, αυτός ήταν σοβαρή κατάσταση.
Αλλά δεν διασωληνώθηκε έτσι σε ΜΕΘ, μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν θα εξεταστούν τα δεδομένα και πού θα οδηγήσουν όλα αυτά μετά την καταγγελία. Το λόγο έχει δικαιοσύνη. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Ευρεία σύσκεψη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών για την πορεία της πανδημίας πραγματοποιείται αυτή την ώρα παρουσία του Μητροπολίτη Σερών, καθώς ο νομός έχει πολλά κρούσματα αλλά και πολλούς ανεμβολίαστους. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Βασίλη Αναστασιάδη, να μας πει περισσότερα για αυτή τη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη και το τι βέβαια είναι αυτό που συζητούν. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από τις ΣΕΡΕΣ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη εδώ στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, του Διοικητηρίου Σερών, και με ένα ενωτικό μήνυμα. Μήνυμα συστράτευσης, μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού από εκκλησία και τους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Να σου πω, Ντένια, ότι η σύσκεψη ήταν μια πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτης, κυρίου Θεολόγου. Την υιοθέτησε ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, και σε αυτή συμμετείχαν και οι τρεις Μητροπολίτες, ναι, αυτό είναι το αξιοσημείωτο, mm-hmm, και οι τρεις Μητροπολίτες Περιφυλακής Ενότητας Αιρών, και των Σερών, Μητροπολίτης Αιρών και Νιγρήτης, και του Σιδηροκάστρου, αλλά και των Ζυχνών και Νευροκοπείου. Και οι τρεις ήταν οι βουλευτές, ήταν οι δήμαρχοι, ήταν η διοίκηση του νοσοκομείου, mm-hmm, η διοίκηση του ιατρικού συλλόγου, ο νομίατρος και βέβαια όλοι οι φορείς του νομού που έστειλαν ένα μήνυμα σε ένα νομό, ο οποίος πλήγει σφοδρότατα από την πανδημία του, ναι, COVID. Πάνω από 600 νεκρούς μετράμε, Ντένια, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών από την αρχή του κακού, θα έλεγα, εδώ στον τόπο μας.
Και με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, Βασίλη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αυτό όμως που είπαν σήμερα και υπέγραψαν μια κοινή δήλωση, ναι, είναι ότι ο εμβολιασμός δεν συνδέεται με την πίστη. Είναι το πρώτο και αποκλειστικό λόγο στο θέμα αυτό έχει η ιατρική επιστήμη. Mm-hmm. Απευθύνουμε έκκληση και παράκληση προς τους πολίτες μας να αξιοποιήσουν αυτό το δώρο της επιστήμης. Θα στείλουν αυτό το μήνυμα σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφερειακή ενότητα, ότι το εμβόλιο είναι ένα δώρο για να καταπολεμήσουμε την πανδημία. Θα υπάρξουν κινητά συνεργεία εμβολιασμού στην πόλη των Σερών το επόμενο διάστημα. Το κήρυγμα των Μητροπολιτών και των Ιερέων για την σημασία και την αξία του εμβολιασμού, αλλά και βέβαια το μήνυμα που θα στείλουν όλοι, ότι μπορούμε να πείσουμε αυτούς που δεν εμβολιάστηκαν να το κάνουν, έτσι ώστε να προλάβουμε να μην χάσουμε άλλους συνανθρώπους μας. Εδώ το μήνυμα από την κοινή δήλωση που βγήκε από τη δίσκη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ντένια.
Λοιπόν, μακάρι να έχει απήχηση όλη αυτή η προσπάθεια και η πρωτοβουλία, έτσι, των Μητροπολιτών να πείσουν τους ανθρώπους που για τους δικούς τους λόγους δεν έχουν επιλέξει ακόμη να κάνουν το εμβόλιο, να εμβολιαστούν για να σωθούν. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για τη διαχείριση της πανδημίας εξαπέλυσε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία και επισήμανε την ανάγκη για άμεση προκήρυξη εκλογών. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτο Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα όσα είπε ο κύριος Τζανακόπουλος σε σχέση με την διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση και κυρίως από τον Πρωθυπουργό. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, και όχι μόνο για όσα είπε ο κ. Τζανακόπουλος, γιατί πριν από λίγο ξέδωσε μία επίσημη ανακοίνωση στο γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το πρωί. Λέει χαρακτηριστικά ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει το απόλυτο μπάχαλο ερήμην των επιστημόνων. Αφού ο εκπρόσωπός του και ο Υπουργός Υγείας άφησαν χθες τις εγκληματικές ανοησίες περί πανδημίας ανεμβολίαστων και προανήγγυλαν υποχρεωτικά rapid test και για τους εμβολιασμένους με επιβάρηση των πολιτών, ο κ. Μητσοτάκης έτρεξε να τα μαζέψει μετά τη θύελλα αντιδράσεων. Τα μέτρα, λέει Κουμουνδούρου, που ανακοίνωσε για τις γιορτές, δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από ακόμα μία απόδειξη της προσωπικής του αποτυχίας στη διαχείριση της πανδημίας. Ο κ. Τζανακόπουλος, όπως είπε, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση με πολύ βαριές εκφράσεις. Είπε, για παράδειγμα, ότι να μην μας βρει το πέμπτο κύμα της πανδημίας με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Πρέπει, λέει ο κύριος Τζανακόπουλος, να προκηρύξει τώρα εκλογές και να φύγει το συντομότερο δυνατόν. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα και να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές. Είπε μάλιστα ότι διαρκώς λέει ψέματα ο πρωθυπουργός σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας. Mm-hmm. Τον κατηγόρησε ουσιαστικά, δηλαδή, ως ψεύτο χαρακτήρισε. Επανέλαβε ότι στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό ήταν και πλέον ότι είναι ξεκάθαρο. Ούτε θέλει, ούτε μπορεί να διαχειριστεί το πέμπτο κύμα της πανδημίας που είναι πρώτον πύλων.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Κάθε ρεκόρ σπάνιοι τιμές στις ενέργειες διεθνώς, γεγονός που επηρεάζει άμεσα και την τσέπη των καταναλωτών στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά και με αφορμή την προμήθεια ρωσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του αγωγού Γιαμάλ, καταγράφεται ράλι τιμών στην αγορά φυσικού αερίου με το καύσιμο να δοκιμάζει νέα ιστορικά υψηλά. Πάμε στην Μαρίνα Δεμερτζιά να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή τη μεγάλη αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου και βέβαια τι προβλήματα δημιουργούνται, μεγάλος πονοκέφαλος για όλη την Ευρώπη. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Για όλους. Καλό μεσημέρι, Ντένια. Δεν έχουμε μόνο προβλήματα στην τροφοδοσία της Γερμανίας, της χειρότερης οικονομίας της Ευρώπης, αλλά έχουμε και προβλήματα στην παραγωγή, καθώς 4 πυρηνικές μονάδες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας στη Γαλλία.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό? Οι τιμές του φυσικού αερίου για τον Ιανουάριο μέσα σε μία ημέρα, από χθες δηλαδή, αυξήθηκαν κατά 15%.
Μάλιστα.
Πλέον διαμορφώνονται σχεδόν σε 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Mm-hmm. Τώρα, για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, mm-hmm. η Γαλλία έχει την υψηλότερη πλέον τιμή. Αυτό οφείλεται και στις πυρηνικές μονάδες που είναι εκτός λειτουργίας, που σας έλεγα πριν. Mm-hmm. Είναι στα 453 σχεδόν ευρώ η μεγαβατόρα, ενώ η Βουλγαρία, στην οποία είμαστε κοντά, γιατί δεν έχει βγει ακόμα η τιμή για την Ελλάδα, είναι στα 421 ευρώ. Mm-hmm. Τώρα, για να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει για την τσέπη μας.
Για την τσέπη μας, αυτό βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό.
Υπολογίζαμε ότι μεσοσταθμικά για το Δεκέμβρη η τιμή της χονδρικής για την Ελλάδα θα κινηθεί περίπου στα 242 ευρώ.
Ναι.
Με την επιβάρηση από τη ρήτρα αναπροσαρμογής και την κρατική επιδότηση των 49,5 ευρώ, υπολογίζαμε ότι οι καταναλωτές που δεν θα ξεπεράσουν τις 300 κιλοβατόρες θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον 24 ευρώ.
Ναι.
Φυσικά, άμα ξεπεράσουν αυτό το όριο, μετά αυξάνεται πολύ το ποσό, δηλαδή είναι άλλα 24 για κάθε 100 μεγαβατόρες, κιλοβατόρες, συγγνώμη.
Για κάθε 100 είναι άλλα 24.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, μάλιστα.
Οπότε, αν αυξηθεί και άλλο η τιμή χονδρικής, πλέον μιλάμε σε άλλη βάση.
Μάλιστα. Μιλάμε γιατί καταλαβαίνουμε όλοι για πόσο μεγάλη επιβάρυνση πια μιλάμε, εάν έχουμε περαιτέρω αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου.
Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ενεργειακή κρίση αυτή τη στιγμή. Δεν αφορά φυσικά μόνο τη χώρα μας, αφορά ολόκληρη
την Ευρώπη. Βέβαια.
Και έχει φέρει και στα όρια του το σύστημα το οποίο έχει εμφισβητηθεί και από πολλές χώρες της Ευρώπης, κυρίως από τις χώρες του Νότου.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε εξέλιξη, πλήρη εξέλιξη η κρίση πανδημία, σε πλήρη εξέλιξη και η ενεργειακή κρίση. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην εκτίμηση ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα συνεχίσει τις αγορές ελληνικών ομολόγων και μετά το 2022, διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, προχώρησε ο Αμερικανός οίκος αξιολόγησης Fitch. Και πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τζάβαλο, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τις εκτιμήσεις του Αμερικανικού οίκου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συνεχίσει τις αγορές ελληνικών ομολόγων και μετά το 2022 διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, εκτιμά ο οίκος Fitch, σχολιάζοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα ελληνικά ομόλογα. Σημειώνει ότι η κίνηση αυτή περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο μιας απότομης ανόδου του κόστους δανεισμού στην Ελλάδα, για την Ελλάδα. Εκτιμά μάλιστα ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης θα παραμείνει ευέλικτη στη διαχείριση των ελληνικών κρατικών τίτλων, παρατείνοντας το πρόγραμμα αγορών ομολόγων και μετά τον Ιούνιο του 2022. Και εδώ να πούμε, Τένια, ότι το άλλο πρόγραμμα, το πανδημικό πρόγραμμα έκτακτης αγοράς, που εφάρμοσε τελευταία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λήγει τον Μάρτιο. Έχει αγοράσει μέχρι τώρα, μέχρι τον Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει αγοράσει 35 δισεκατομμύρια ελληνικούς κρατικούς τίτλους. Και όσον αφορά τώρα το χρέος, ο οίκος Fitch εκτιμά ότι ο λόγος του χρέους προς ΑΕΠ υποχώρησε από το υψηλό του 20, που ήταν στο 206,3%, στο 197,3% φέτος και έπεται πτωτική πορεία. Τώρα πάμε εντάχει και σε άλλα σημαντικά θέματα που όλα έχουν σχέση λίγο πολύ με τις εξελίξεις και κυρίως την μετάλλαξη όμικρον Δένια. Σήμερα έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή την τριμηνιαία έκθεσή του και λέει ότι η εξέλιξη της πανδημίας με τη μετάλλαξη όμικρον, αλλά και ο πληθωρισμός, ο οποίος καταγράφει σημαντική αύξηση στο 4% τον Νοέμβριο του 2021, προερχόμενος κατά κύριο λόγο από το κόστος ενέργειας, αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Βέβαια, αναφέρεται.
Σε συνδυασμό και με την ενεργειακή κρίση, βέβαια, που είναι
ακριβώς,
σε πλήρη εξέλιξη.
Ακριβώς.
Ναι, έτσι είναι.
Κατά τα άλλα, η έκθεση βλέπει θετικές προοπτικές για το 2021 και το 2022, μετά την επίδοση του 13,4% που πέτυχε η οικονομία το τρίτο τρίμηνο του χρόνου, που ήταν η δεύτερη υψηλότερη εντός της Ευρωζώνης. Να πούμε επίσης, Ντένια, ότι κατά τον επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, θα έχουμε και κάποια μικρή βελτίωση στο πρωτογενές ισοζύγιο φέτος. Το πρωτογενές έλλειμμα θα είναι κοντά στο 7% του ΑΕΠ, αλλά υπάρχει μια μικρή βελτίωση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.
Μάλιστα.
Επίσης, δύο ζητήματα που αναδεικνύει η έκθεση ως πολύ σημαντικά για την οικονομία, προβλήματα θα έλεγα κυρίως, είναι τα νέα αληξιπρόσμα χρέη προς το δημόσιο και εκκρεμή συντάξεις, 3,1 δις στο τέλος Οκτωβρίου τα νέα αληξιπρόθεσμα χρέη σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, επιπλέον 3 δις, και οι εκκρεμή συντάξεις, οι κύριες συντάξεις, στις 125.000.
Μάλιστα.
Τώρα υπάρχουν και άλλες θετικές ειδήσεις, θα έλεγα, από το μέτωπο της οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, δόθηκε βαθιά ανάσα από τον τουρισμό στο ισοζύγιο των διεθνών συναλλαγών της χώρας μας. Περιορίστηκε σημαντικά το έλλειμμα που δημιουργούν οι αυξημένες αγωγές προϊόντων και μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω της ανάκαμψης της οικονομίας. 142% αυξήθηκαν οι εισπράξεις σε σχέση με το 2019 στο δεκάμηνο του έτους. Στα 10,1 δισεκατομμύρια, να μιλήσουμε σε απόλυτους αριθμούς, δένια οι εισπράξεις από τον τουρισμό στο δεκάμηνο του έτους, όταν το 2019 ήταν 4,2 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για πολύ σημαντική αύξηση, και το 20 ήταν 17,5
Μάλιστα.
δισεκατομμύρια. Δένια.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Νέα καταγγελία για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο από οικογενειακή φίλη του, που αφορά τη διακίνηση ροζ βίντεο και φωτογραφιών της με τον παρουσιαστή στο διαδίκτυο «Έρχεται στο φως». Την αποκάλυψη έκανε ο δικηγόρος της Απόστολος Λύτρας, και πάμε στη συνάδελφο της Σόνια Φίλη να μας πει περισσότερα, να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Σόνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, ο παρουσιαστής ήταν και φίλος της οικογένειας, της 18χρονης τότε κοπέλας, η οποία φαίνεται ότι δεν είχε καταλάβει ότι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος την βιντεοσκοπούσε στις προσωπικές τους στιγμές. Μετά όμως από το σάλο, ο οποίος προκλήθηκε γύρω από το όνομά του, φαίνεται ότι το κορίτσι μπήκε στη διαδικασία, έψαξε και πράγματι βρήκε ερωτικά βίντεο με την ίδια και τον παρουσιαστή σε πορνογραφικό site. Η κοπέλα απευθύνθηκε στον δικηγόρο Απόστολο Λύτρα χθες το βράδυ. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ήταν σε κατάσταση σοκ, έκλαιγε γοερά και αναμένεται να προχωρήσει σε μήνυση και υπόθεση να πάρει την δικαστική οδό. Τώρα, οι πληροφορίες μιλούν για τουλάχιστον 9 γυναίκες που έχουν προβεί σε ανάλογες καταγγελίες, δηλαδή ότι ο παρουσιαστής διοχέτευε στο διαδίκτυο προσωπικές τους στιγμές ή τις παρενοχλούσε σεξουαλικά. Καταγγελίες που έχουν προκαλέσει και την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αναμένεται να διερευνηθούν και από την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Μάλιστα. Είναι μια υπόθεση λοιπόν σε πλήρη εξέλιξη και διερεύνηση, για να δούμε πόσο μεγάλη διάσταση έχει. Γιατί από ό,τι φαίνεται πρέπει να έχει μεγαλύτερη διάσταση από αυτό που είχε φανεί τουλάχιστον στην αρχή. Να σε ευχαριστώ.
Ακριβώς, Ντένια, να πούμε επίσης ότι ο ασκός του αιώλου βλέπουμε ότι έχει ανοίξει. Τα σώματα λύνονται. Τα κορίτσια το ένα μετά το άλλο μιλούν. Ενώ έχω πληροφορίες ότι τις επόμενες ημέρες μια ακόμη κοπέλα θα αποκαλύψει τη δική της προσωπική εμπειρία με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο.
Βλέπουμε ότι όταν ανοίγει, σπάει μάλλον το πρώτο θύμα και τα λέει, από εκεί και πέρα σιγά σιγά ανοίγουν τα στόματα όλων. Τα είδαμε και σε προηγούμενες αντίστοιχες υποθέσεις, Σόνια, και βέβαια ενδεχομένως και πολύ χειρότερες. Σόνια, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην Καβάλα ένταση σημειώθηκε το πρωί στο εργοστάσιο της Καβάλα Oil, που τελούσε υποκατάληψη από εργαζόμενους οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις πρόσφατες απολύσεις. Τα ξημερώματα ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ απέκλεισαν τις εγκαταστάσεις, με τη ΓΕΣΕ να καταγγέλει ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι βρίσκονται κυριολεκτικά περικυκλωμένοι από τις αστυνομικές δυνάμεις και εγκατζωμένοι σε έναν πύργο υψηλής επικινδυνότητας. Πάμε στην Τασούλα Κρητικού, πάμε στην Καβάλα, για να μας πει περισσότερα λοιπόν σε σχέση με το θέμα αυτό. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Όντως, με παρέμβαση της αστυνομίας, σήμερα το πρωί έληξε η πολύμηνη κατάληψη των εγκαταστάσεων πρίνου από μέλη του Σωματείου Εργαζομένων σε αυτό. Όπως αναφέρει η Energian, η εξέλιξη ήρθε ως αποτέλεσμα των ζητημάτων ασφαλείας που έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα λόγω της κατάληψης και της έλλειψης διοικητικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις. Με την είσοδο των δυνάμεων στα πετρέλαια, οι εργαζόμενοι, όπως ανέφερε, που αντιτίθεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας, μετακινήθηκαν βρέθηκαν και βρίσκονται μέχρι αυτή την ώρα πάνω σε πύργο υψηλής επικινδυνότητας, και αυτό που ζητούν είναι πρώτα να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις και έπειτα και οι ίδιοι. Τώρα από το πρωί, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, σωματείων, κομμάτων αλλά και συγγενείς των εργαζομένων συγκεντρώνονται έξω από τις εγκαταστάσεις, παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης. Υπάρχουν ανακοινώσεις συμπαράστασης. Προγραμματίζεται μάλιστα και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας το απόγευμα στο κέντρο της πόλης. Και από ό,τι μαθαίνουμε, στις 7 θα έχουν συνάντηση και εργαζόμενοι μέλη του σωματείου για να συζητηθούν τα όσα έχουν συμβεί. Αυτό που επιθυμούν όλοι, ευχή όλων, είναι να βρεθεί τέλεια λύση στο θέμα και να εκτονωθεί η κατάσταση αυτή.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δασούλια. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της πανδημίας και βέβαια στην φρενήρη εξάπλωση της μετάλλαξης όμικρον σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την καταγραφή των πρώτων κρουσμάτων στην Ελλάδα. Θα καλησπερίσουμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, στο πρώτο στα γεγονότα, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι. Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία εικόνα, κύριε καθηγητά, την οποία συζητάγαμε πριν από μερικές εβδομάδες και πάλι εδώ από το πρώτο στα γεγονότα. Σε μία εικόνα λοιπόν ραγδαίας εξάπλωσης της μετάλλαξης όμικρον σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε και εμείς σε συναγερμό, όπως αντιλαμβανόμαστε. Και το μεγάλο ερώτημα και η μεγάλη ανησυχία είναι τι μας περιμένει τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, με βάση την μετάλλαξη όμικρον και πόσο προετοιμασμένοι είμαστε γι' αυτό. Μπορούμε να την εντοπίσουμε. Και κυρίως τα λύματα, έτσι να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα πριν να αρχίσουμε να έχουμε τα κρούσματα.
Ναι, ναι, σωστά. Κοιτάξτε, εμείς περιμένουμε να δούμε μια ανάπτυξη της όμικρον, η οποία ήδη υπάρχει και ήδη αναπτύσσεται στη χώρα.
Ναι.
Πολύ πιο έντονη από το τέλος του χρόνου και έπειτα. Δηλαδή, περιμένουμε ότι θα είναι η κυρίαρχη μετάλλαξη από τις 30-33 διέπειτες στην χώρα, στα νέα κρούσματα.
Ναι.
Και μετά θα μπορεί να έχει μια πολύ γρήγορη ανάπτυξη να βλέπουμε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις ανάγκες πολιτείες. Τώρα, αν μπορούμε προφανώς να αρχικά μπορούμε να ανοιχνεύσουμε και στα λύματα,
ναι,
και να κάνουμε δηλαδή τη γενετική επεξεργασία για να δούμε ποια ακριβώς μεταλλαγή είναι, όπως το κάνουμε ήδη με τη Δέλτα και το είχαμε κάνει με την Άλφα κτλ. Αυτό που είναι σημαντικό βέβαια, κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή, για να βελτιώσουμε την ικανότητα εντοπισμού μας,
ναι,
που έχουμε σαν χώρα, είναι να κάνουμε στοχευμένα πολύ πιο πολλές αντιλυχήσεις πυγμάτων από συγκεκριμένες περιοχές.
Ναι.
Ενδεικτικά θα αναφέρω εδώ τη Λακωνία, τα Χανιά, το Ηράκλειο, φυσικά την Αττική, οι οποίες ήδη δείχνουν ότι, αν παρακολουθήσετε λίγο την εξέλιξη των κρουσμάτων,
ναι,
ότι έχουν ανακόψει η Αττική τον ρυθμό αποκλιμάκωσης, και αυτό μας ανησυχεί. Είναι μια ένδειξη ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο να αναπτύσσεται από κάτω, από την αποκλιμάκωση της Δέλτα. Δηλαδή ένα κύμα,
ένα δεύτερο κύμα, έτσι.
Κάτω, ναι. Ένα κύμα που αρχίζει να ανεβαίνει.
Ένα δεύτερο κύμα που θα οφείλεται στην όμικρον.
Οφείλεται στην όμικρον.
Μάλιστα.
Ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Ενώ στα Χανιά βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει μια αυξητική τάση,
ναι,
σαφέστατη, η οποία είναι πιο γρήγορη. Κατά λίγο, αλλά σημαντικό, σε σχέση με αυτό που προβλεπόταν να είναι αν υπήρχε μόνο η Δέλτα. Άρα λοιπόν εδώ εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε λίγο σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα για να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η όμικρον. Αυτό έχει να κάνει με το πόσα δείγματα από αυτές τις περιοχές κάνει στη γενετική αλληλούχηση. Έτσι ώστε να ταυτοποιήσουμε πολύ συγκεκριμένα και ποσοτικά το ρυθμό υπερμετάδοσης, ας το πούμε έτσι, διασποράς της συγκεκριμένης ελέγχους. Τώρα, για να το αντιμετωπίσουμε, επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή μια σειρά από αυτό που είναι δεδομένο, είναι ότι με τα μέτρα που έχουμε ενισχύ αυτή τη στιγμή
ναι.
δεν αντιμετωπίζεται. Χρειάζεται να πάρουμε περαιτέρω μέτρα.
Χρειάζεται lockdown, δηλαδή, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, είναι lockdown. Εμείς έχουμε εκτιμήσει, έχουν υπολογίσει μάλλον, ότι ένα lockdown από τις 3 Ιανουαρίου για το ένα διάστημα, ας πούμε, 20 με 30 ημέρες, θα ήταν εξαιρετικά αποδοτικό για να πάμε σε. Να μην αφήσουμε να ανεβεί.
Ναι.
Αν είναι να κάνουμε lockdown, να το θέσω διαφορετικά, αν είναι να κάνουμε lockdown,
ναι.
καλό είναι να το κάνουμε νωρίς.
Ναι.
Νωρίς, δηλαδή, αμέσως μέχρι την χρονιά.
Ναι.
Και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι αν δεν διαρκέσει, πρώτα απ' όλα, αν μπορούμε να τα αποφύγουμε με μια άλλη θέση μέτρων. Αλλά μάλλον είναι δύσκολο. Πάντως, δεν ξέρω. Το ψάχνουμε να το βρούμε.
Ναι.
Γιατί προφανώς κανείς δεν θέλει να προτείνει και κανείς δεν θέλει να. Εφαρμόσει ένα lockdown, είναι δεδομένο αυτό.
Mm-hmm.
Όμως, αν αυτό είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος και δεν διαρκεί για μεγάλο διάστημα, ίσως αν το κάνουμε σωστά, ενώ τη σωστή χρονική στιγμή,
ναι.
δηλαδή νωρίς, να είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε.
Αν γίνει, θα πρέπει να γίνει τη σωστή στιγμή για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί αν δεν γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω, την κατάλληλη χρονική στιγμή, μετά δεν θα μπορείς να περιορίσεις. Έτσι δεν είναι.
Θα είναι δύσκολο. Θα πρέπει να διαρκέσει πάρα πολύ.
Πολύ μεγάλο διάστημα, βεβαίως.
Ακριβώς. Εδώ τώρα η σωστή στιγμή είναι περίπου όταν αρχίζει να έχεις, το φέρνω σε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε όλοι,
ναι.
όταν αρχίζει να έχεις κάποιο μικρό σύμπτωμα που να σε ενοχλεί λίγο η αναπνοή σου ή κάνεις μια δύσπνοια όταν ανεβαίνεις σκάλες, ο καρδιολόγος σου λέει πρόσεξε, κάνε εξετάσεις. Χάσε βάρος όλα αυτά. Δεν έχεις πάθει τίποτα, δεν έχεις κανένα πραγματικό πρόβλημα. Αρχίζει να έχεις κάποιες αρχικές ενδείξεις. Έτσι λοιπόν πρέπει να δράσουμε και εδώ. Προληπτικά, τη στιγμή που θα βλέπουμε να έρθει σε αυτού του δεύτερου του επόμενου κύματος, πριν αυτό εξελιχθεί σε ένα πραγματικό υψηλής ένταση κύμα.
Κύριε καθηγητά, σας ρώτησα πριν για τα λύματα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, όταν εντοπίζεται η συγκεκριμένη παραλλαγή στα λύματα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε το χρονικό περιθώριο να πάρουμε κάποια μέτρα ούτως ώστε να μην υπάρξει διασπορά. Ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, δεν ισχύει πραγματικότητα, γιατί τα λύματα στην καλύτερη περίπτωση
ναι.
δίνουν μια πρόγνωση της τάξης των 3 με 7 ημέρες.
Ναι.
Με δεδομένη την υπερμεταδοτικότητα και το χρόνο επώασης του.
Άρα είναι πολύ. Ναι.
Είναι κάπως αργά.
Είναι αργά, μάλιστα.
Αυτό στην καλύτερη περίπτωση. Εμείς έχουμε δει τελευταία ότι με τη Δέλτα, ότι όταν η ταχύτητα αλλαγής, αν θέλετε, των επιπέδων του ιού στην κοινότητα είναι πολύ μεγάλη. Είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, γι' αυτό δεν είπα. Η ταχύτητα αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλη. Όπως είχαμε για παράδειγμα τον Νοέμβριο, ή όπως είχαμε αρχίσει να έχουμε το Δεκέμβριο, για να πούμε ως προς την αποκλιμάκωση, τα λύματα με τον οργανισμό που τα παίρνουν, δηλαδή βγάζουν αποτελέσματα μετά από μια εβδομάδα κτλ., δεν πηγαίνουν άμεσα, ουσιαστικά παρακολουθούν με εξαίρεση των κρουσμάτων, δεν προβλέπουν.
Ναι.
Γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι εδώ είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε τα λύματα για να διακριβώσουμε την ακρίβεια των μοντέλων, ας πούμε.
Ναι.
Το μοντέλο,
κατανοητό.
Μπορούμε να δούμε πιο μπροστά και να δράσουμε με βάση το συνδυασμό των πληροφοριών. Εγώ πάντα πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να συνδυάζεις τη γνώση και τα δεδομένα από διαφορετικές πηγές πληροφορίας, έτσι ώστε να ελέγχει η μία πηγή πληροφορία στην άλλη. Και τελικά ο αποφασίζων, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός, να μπορεί να έχει την καλύτερη δυνατή πληροφορία από όλο το πλούτο των δεδομένων που είναι διαθέσιμο.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Πάμε τώρα και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα με άλλες σημαντικές ειδήσεις. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας.
Θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, στο Παρίσι, όπου εκεί έληξε σήμερα το πρωί ομηρία δύο γυναικών από έναν 56χρονο, ο οποίος τις κρατούσε από χθες το απόγευμα σε ένα κατάστημα στην γαλλική πρωτεύουσα. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή πάντως είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Ο 56χρονος άνδρας είναι γνωστός στις αρχές λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Μάλιστα, είχε παρενοχλούσε έναν γιατρό στην περιοχή αυτή, οπότε ήταν γνωστός στις αρχές. Ωστόσο, απειλούσε τις δύο γυναίκες με μαχαίρι, άφησε πρώτα τη μία να φύγει και σήμερα το πρωί οι αρχές κατάφεραν να απελευθερώσουν και τη δεύτερη χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματίας, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Να πάμε τώρα στο Λονδίνο, όπου θα σας μεταδώσω, Ντένια, μια πραγματικά εντυπωσιακή είδηση.
Ναι.
Αφορά το διαζύγιο του εμμύρη του Ντουμπάι με την 7η σύζυγό του, η οποία είχε καταφύγει στη Βρετανία γιατί είχε καταγγείλει ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή της. Είχε συνάψει σχέσεις με έναν από τους σωματοφυλακές της και από το 2019 βρίσκεται σε εξέλιξη μια δικαστική διαμάχη. Το Βρετανικό δικαστήριο λοιπόν καταδίκασε τον Σέιχη να πληρώσει πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ για το διαζύγιο, που είναι το πιο ακριβό που έχει επιδικαστεί ποτέ στη Βρετανία. Φαντάζομαι και ένα από τα ακριβότερα στον κόσμο.
Προκειμένου, έτσι, διαζύγιο.
Τουλάχιστον.
Τουλάχιστον.
Και δέχτηκε όμως το δικαστήριο ότι χρειάζονται τα χρήματα αυτά για την ασφάλεια της ίδιας και των δύο παιδιών που απειλείται από τον Σέιχη. Μάλιστα, στο δικαστήριο αποδείχθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει το σύστημα Pegasus για να κατασκοπεύει, να παρακολουθεί το τηλέφωνο της συζύγου του και της πρώην συζύγου του και των δικηγόρων της.
Μάλιστα.
Και να κλείσουμε με το Κατάρ, όπου και αυτή η είδηση προξενεί έτσι αίσθηση, καθώς οι αρχές κατέσχεσαν παιδικά παιχνίδια επειδή έφεραν πάνω τους ένα ουράνιο τόξο. Είναι το σύμβολο της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙΝ διεθνώς, λέγοντας ότι αυτά τα παιχνίδια αντιτίθενται στις ισλαμικές αξίες. Να σημειώσουμε ότι το Κατάρ, οι αρχές του έχουν διαβεβαιώσει ότι κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο στο Κατάρ, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, είναι δεχτή όλη στην χώρα χωρίς καμία διάκριση. Αυτή ωστόσο η κίνηση, Ντένια, όπως καταλαβαίνουμε, δεν αποδεικνύει αυτό.
Βέβαια. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Ενώπιον του ανακριτή έχουν οδηγηθεί 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ανέβαζαν τα ποσοστά αναπηρίας σε εξεταστέντες ασθενείς. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο συνάδελφο να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι έξω από το γραφείο του Σταγιαλέα αυτή τη στιγμή οι 7 τελικά συλληφθέντες από τους αστυνομικούς των εσωτερικών υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας για ουσιαστικά δύο ξεχωριστές υποθέσεις που όμως συνδέονται από ένα άτομο που είναι μία υπάλληλος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και από τις πληροφορίες που μέχρι τώρα έχουμε, οι τρεις γιατροί κατηγορούνται ότι προκειμένου να φουσκώσουν εντός εισαγωγικών ποσοστά αναπηρίας εξεταστέντων στην Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούνται ότι δωροδοκούνταν. Από την άλλη, οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, κατηγορούνται πως ψαλίδιζαν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή παίρνοντας χρήματα από ιδιώτες, ψαλίδιζαν είτε χρέη είτε πρόστιμα που είχαν επιβληθεί για ασφαλιστικές εισφορές. Μεταξύ των υπαλλήλων είναι και ένας προϊστάμενος, αλλά και η δικηγόρος πόρη.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε και σε μια άλλη είδηση. Προφυλακίστηκε Κώστα, ο 39χρονος, τον οποίο είχε ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βιασμού. Είχε συλληφθεί το Σάββατο από αστυνομικούς την ώρα που πήγε να σκοτώσει με μαχαίρι τη σύντροφό του και μάλιστα μπροστά στα μάτια του 10χρονου παιδιού τους.
Ήταν η επέμβαση των αστυνομικών που
τους έσωσε, τελευταία στιγμή.
Αποφεύγει η 18η γυναικοκτονία. Ναι. Άλλωστε, ο 39χρονος είχε ήδη τραυματίσει το λαιμό την 38χρονη συγκάτοικό του. Από ό,τι είπε η ίδια μέσω της συνηγόρου της, δεν είναι σύντροφοι. Απλώς ζούσαν στο ίδιο σπίτι εξαιτίας του 10χρονου παιδιού τους, το οποίο αντιμετωπίζει και κινητικά προβλήματα. Στην απολογία του, ο 39χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την 38χρονη. Απλώς πήρε το μαχαίρι όταν, τα αίματα άναψαν εξαιτίας ενός καυγά. Από την άλλη πλευρά όμως η 38χρονη έχει ήδη καταθέσει πως ο άντρας προσπάθησε να τη βιάσει και τότε εκείνη αντέδρασε και γι' αυτό το λόγο κάλεσε την αστυνομία. Αποδέχτηκε ο άντρας κατά τη διάρκεια της απολογίας του ότι την έσχισε τα ρούχα. Μπορεί να ξέρουμε για ποιο, πώς το δικαιολόγησε αυτό, ότι την έσχισε τα ρούχα. Η γυναίκα έχει πει αυτό έκανε, προσπάθησε να τον βιάσει, το οποίο εκείνος αρνείται. Δεν είναι.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Στον ανακριτή οδηγήθηκε νωρίτερα ο 33χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε χωριό της Πέλας ύστερα από αναζητήσεις, καθώς φέρεται να επιτέθηκε και να ξυλοκόπησε τη 17χρονη σύντροφό του όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν. Πάμε στην Έδεσα, πάμε στον συνάδελφο τον Παύλο Σαρόγλου να μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για περισσότερες από 3,5 ώρες βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή ο 33χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 17χρονη, η οποία του ζήτησε να χωρίσουν. Να πούμε ότι εις βάρος του, μετά την καταγγελία της κοπέλας, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αρπαγή ανήλικης, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή και εξύβριση. Να πούμε το ότι όπως κατήγγειλε η 17χρονη, τα ξημερώματα της Κυριακής όταν επέστρεφε από την έξοδο της, ο δράστης την περίμενε έξω από το σπίτι της, της επιτέθηκε ευνηδιαστικά, την χτύπησε και σύμφωνα με την καταγγελία της, παρά τη θέλησή της, προσπάθησε να την επιβάσει στο όχημά του. Σύμφωνα με τα όσα έχει καταγγείλει, όταν διαπίστωσε ότι η κοπέλα αιμορραγούσε, την απείλησε να μην αναφέρει το περιστατικό στη μητέρα της και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και το βράδυ της ίδιας μέρα συνελήφθη σε ένα κατάλημα σε χωριό της Πέλας. Ο ίδιος βέβαια αρνείται την κατηγορία της αρπαγής, μάλιστα σύμφωνα με τους οικείους του φέρεται να προηγήθηκε και επεισόδιο ανάμεσα στην 17χρονη και στον 33χρονο. Περιμένουμε να δούμε τι έχει πει στην απολογία του και ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης.
Να σε ευχαριστήσουμε, Παύλη. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται στο μεικτό όρκο το δικαστήριο. Η δίκη για τη συνθήκη θανάτου του Ζάκ Κωστόπουλου. Ο Ηλίας Κούκος παρακολουθεί τη δίκη και θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Κατέθεσε ο διασώσεις του ΕΚΑΒ, ο οποίος έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον Ζάκ Κωστόπουλο. Ο διασώσεις του ΕΚΑΒ, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι ο 33χρονος ακτιβιστής είχε αρχικούς σφιγμούς και ότι διαπίστωσε ο ίδιος ότι δεν έχει σφιγμό ο Ζάκ Κωστόπουλος όταν τοποθέτησαν επάνω στο φορείο του ασθενοφόρου. Πολλές οι ερωτήσεις επ' αυτού της πολιτικής αγωγής, για το αν έγιναν δηλαδή προσπάθειες ανάληψης και γιατί ήταν δεμένος ακόμα με το ΤΑΙΡΑ. Ο διασώτης απάντησε ότι με το ψαλίδι που είχε δεν μπορούσε, αν και προσπάθησε να κόψει τα δέσμα του, και ότι του είπαν οι συνάδελφοί του να κατέβει από το ασθενοφόρο για να πάνε γρήγορα στο νοσοκομείο. Κατέθεσε επίσης μάρτυρας μέλος διεθνούς ερευνητικής ομάδας, η οποία συνέλεξε όλο το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό μετά από εντολή της οικογένειας του Ζάκ Κωστόπουλου. Δύο αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι διατηρούν φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο Μεσίτη, κοσμήτωρας του Πάντιου Πανεπιστήμιου, ο οποίος κατέθεσε ότι κατά τη γνώμη του το συγκεκριμένο περιστατικό είναι η επιτομή του ρατσιστικού εγκλήματος, ενώ κατέθεσε και δημοσιογράφος, φίλη του Ζάκ Κωστόπουλου, η οποία μεταξύ άλλων δήλωσε ότι ο 33χρονος ακτιβιστής δεν είχε καμία σχέση με τη βία και ότι δεν θα απειλούσε ποτέ κανέναν άνθρωπο.
Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναουτόγλου.
Τη Δετάρτη, αρχικά στην Ανατολική Χαλκιδική και στο Βόρειο Αιγαίο, προβλέπεται κατά τόπους αυξημένη συννεφιά με πιθανές τοπικές βροχές ή χιονόνερο και παροδικές χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά τόπους αυξημένες συννεφιές με τοπικές ασθενείς βροχές γρήγορα στα βορειοδυτικά. Προς το μεσημέρι, στην Πελοπόννησο και τη Βόρεια Στερεά καθώς και στην Κρήτη, υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά μικρής όμως διάρκειας, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες συννεφιές, οι οποίες θα περιοριστούν στα ανατολικά και τα νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, όχι πάνω από 4 μποφόρ στα δυτικά, γύρω στα 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά και κυρίως νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 6 με συν 3 βαθμούς στα ηπειρωτικά, στους 3 με 12 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 7 με 8 βαθμούς στα ορεινά, αλλά και στα βόρεια και θα ανέλθει και στους 8 με 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά αναμένεται αρχικά στην Αττική, με μικρή πιθανότητα να ψυχαλύσει και να βρέξει ασθενώς για λίγο τοπικά προς το μεσημέρι και αργότερα. Κατά τόπους αυξημένες συννεφιές προβλέπονται και τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 11 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις περισσότερες περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας από το πρωί προβλέπεται ηλιοφάνεια. Εκτός από τα ανατολικά τμήματα της Καλκιδικής και κυρίως το Δήμο Αριστοτέλειο, όπου θα υπάρχει κατά διαστήματα συννεφιά με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο. Με βελτίωση όμως μετά το μεσημέρι και αρκετή ηλιοφάνεια και πάλι στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Ο Βαρδάρης δεν θα ξεπεράσει τα 4 με 5 μποφόρ και αυτό στα νυχτά, με τη θερμοκρασία στους 8 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στην αρχισύνταξη ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.